Music Time in Bambara. Ne jamu kanye wale namariki ka seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyoko soro kene ka adinge ana ban make mujibu damini ne jamu kam ni o bela jide ka dija jamu kanye akana fuako sabula ni mitalike on jambe deka
farafina foli la menikela wanga kulibawe fama wokin kera doni ansigira kana kene konnala ni wakati na ausigoro la amba fama au danse kene konnala au klube mudibu damle kumakana kabi Washington DC ambalma u ambaye ni wakati na sijo taani flanan konnala farafina foli mwagwa munu ntadon uye wadla Amerika seku ni donko jemuka mumeke araba waraba segibike emisyon ka sibiri kari tene u wakati kelemfenena ulasa ambalma u ambafo au ma au danse kene konnala bi amba antretrema ka sinyoro dumena uye malika tokwana abufumu mwako biro malende droit d'auteur ni oye artisu ka hake makana yoro ya ni lafasa yoro ye amina kumani anyemogo ye ni oye madam Jallo Aida Kone amina kuma mukambi oye artisu ka hake koye munde do artisu ka hake ko ameni wakatini muna akobe tuguri ni mwambefeka ni jabi soro ikana takaro la ibi soro ni jemukaina ambe soro amba fonyona ni wakatina anga sitika www.bambara.com pamako ambe soro 102 FM ka Ambesro Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso Ambesro 104.2 FM, Abidjan 99.1 FM. Anga folibe, anga barakelaube, Radio Parisien, anga folibe John Feneye, anga folibe Radio Mounou Fenebe Malikona ani Malikoka. Balma ou awele afamia frafina foli jaore mouye ou de fene foli dumaye. Sisa ambe kenesi, Master Soumi alega foli sen folo abifom mako, La main de Dieu, let's go les gars.
Ils sont parvenus à nous faire croire que le noir équivaut à des espoirs. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous on avait les terres et eux la Bible. Nous avons prié les yeux fermés, on a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. C'est Jomo Kenyatta.
Ben on the track. Sila meluko, Allahu Akbar ala ese. Ere chenuko, masaba matika duone. Bori basimo, mangala ala basagula. Ikoko kera, kale no do la mereje. Sila meluko, Allahu Akbar ala ese. Ere chenuko, masaba matika duone. Bori basimo, mangala ala basagula. Ikoko kera, kale no do la mereje.
Allahu Jamaru, Allahu Subhanahu wa Taala. Kaleka deli aramane arahim kangal lenyini delili delili ko ala yan digungo ala basagola ayam bolo digi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme wetama yere deme ko fe awante baraka ga sigi ka ala fle wale ma mori gele suma ge ma fe police qui te confère de Dieu pour avoir la main de Dieu parasite parasite parce que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa julu ge yoro la pour affaire azizu de yanu masana ga yesere da wolo bla examen bi barala katro karamo ko yere ikuru de fude la ine couverture kara business ye ma wudu ge ra commerce pour la main de Dieu, pour bénéficier du bien de Dieu. Ma fille est à la commandante de vous, et côté de la main de Dieu.
Allah wa akbar ala ese. Ere chenuko, masaba matika duone. Ori basimo, mangala ala basagula. Ikoko kera, kale no do la main de Dieu.
Deko, muna, misiru balaka multiplié, ala kota bega amplifié. Église pour avoir do do benata, sa kunuka fusabie. Misiri do be chodi bi, anga ala baso chukoya bedi. Chobo te to na chukoya tigena, ala matonga ala yini. La politique gestion de la cité, l'homme politique doit porter des idées, trouver, tracer le chemin de la vérité pour la cité. Connu pour ses dribbles, l'homme politique n'est plus crédible. Je préparais qu'il la double pour manipuler un peuple aveugle. L'homme politique en perte de vitesse, démocratie en permanent échec. Échec et match, la politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu,
l'homme politique s'accrocha au minaret.
S'appuyant sur l'imam de Dieu,
et je sur la marmite s'appelait.
Allah wa akbar ala ese. Masaba matika duone. Ori basimo, mangala ala basagula. Ikoko kera, kale no do la mereje. Sila meluko, Allah wa akbar ala ese. Kere chenuko, masaba matika duone. Ori basimo, mangala ala basagula.
livre des pseudo religieux nous ont encore demandé de prier, seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et d'argent. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Sommes-nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux? La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains, en contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le nain des mains.
Allah wakbar, Allah esse, ere tienduko, masaba madika zoni, oribazimo, mangala Allah basakuna, nimoko kera, kale no do la meriki, sila meruko. Allah wakbar, Allah esse, ere tienduko, masaba madika zoni, oribazimo, mangala Allah.
Sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et d'argent. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Sommes-nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux? La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains, en contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le nain des mains.
Allah wakbar, Allah esse, ere tienduko, masaba madika zoni, oribazimo, mangala Allah basakuna, nimoko kera, kale no do la meriki, sila meruko. Allah wakbar, Allah esse, ere tienduko, masaba madika zoni, oribazimo, mangala Allah basakuna, nimoko kera.
Tony Brasco.
De Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains, en contre temps on
a. Mbalma ou Frafina Folie, Asira Aurea Famia, Nimoratini na, au club Moudibo d'Amelekumakana, Kabi Washington DC. Voilà ça, comment faut-il encore autour dans la mara Aïda, Madame Diallo, Aïda Kone, ni allez bureau malien des droits de terre ni aux artistes ou qu'à ce bail. Il dans ce qu'on est là, et en folie ben ouati ni na Mali artistes ou ben Mounoumbe, Mali Kolani, Mali Koba. En folie vous ben. Aïda Globana?
Ah, on m'a dit bon
Ah, ok, au Jana, on cosse Aïda, en folie bien, cosse. Aïda, en bifou, cosse. Bi anga babu amena kuma muka oye droit d'auteur et kankrale la awere nyimana amena kuma ale dogodogo ni muka ni oye droit voisin anda bina so meme ya noche folo aida ibsika muni fo lamini kela ani kan bawe ya nanga temeni baro
ay mamu di bomba fo bela jere le mako beni nyantuma ibe yoro maliko no maliko ka amerika fan bese beni nyantuma amina sigi baro muka alaka dokulo dumana parce que ni si je kura de ambolo bi mau kuma nambi sigi medwani doron de kwala me bia kadanyi bia ndaka duala ka fo mali yonye dwa wazenye munyi sa fe 45 ans de droit d'auteur ko kuma de fo me bia mina nda se droit d'auteur dwa wazema donc ye semba ye mali nko no bia mina do bala ko beni nyantuma ko beki kulo majo ko ni munyi porala o se ka keso mo ko sama ni ala sona
o jara nko se bai aida anga foli binyana aida niko droit voisin awereka sariya kuma kana mundedu
Ewa, mwere kwa unyini nga li jara nye, paske nye afye depi mali ben no, anye dura ou doter de do bala. Me, mwia jate mine, amba fo propriété littéraire et artistique. Obe talike dura doter ka anye dura voisin, abe talike odeta. Me, anga bara e bolilike kosebe dura ou doter de ka. Me, anga nan la je, paske dura doter be depi san bakele san bishegi anye san bishegi ni woro. 1886 mais sans bakele sans bi kononto ani bi woroni kele una na kana droit voisin ko do bala droit voisin ni munye n'a fɔ mɔgɔw k'u tulo majɔ a fɛ parce que a sokɔnɔ ɲɛ ka ca ni mɔgɔw m'u tulo sigi a fɛ a faamuyali bɛ se ka gɛlɛya alors que a ka nɔgɔ sisan misaliya la ni ne ye dɔnkili dilan ne bɛ se ka dɔnkili kompoze I bɛ taa sɔrɔ ala ma kan duman di ne ma ka dɔnkili in da ne bɛ se ka Modibo wele n ko Modibo na ɲa n ma I ka n ka dɔnkili da e bɛ dɔnkili in da ni e y'a da sisan I bɛ taa sɔrɔ e ni ne fila wari tɛ anw bolo an bɛ se ka sɛki wele sɛki ka na n'a ka wari ye ka na ni e don studio kɔnɔ n'a ye e don studio kɔnɔ a bɛ e finance donc o ye mɔgɔ saba ye mun donna baara in kɔnɔ n'o bɛɛ banna a bɛ se ka kɛ album ye komi a bɛ se ka kɛ morceau dama dama ye n'o banna an bɛ se ka se sisan arajo ni télévision ma olu fana ka an ye baara min kɛ o k'a cari diɲɛ ɲɛfɛ donc o ye komi mɔgɔ naani donna sisan baara kɔnɔ. Mɔgɔ min ye dɔnkili kompoze mɔgɔ min ye dɔnkili da ani mɔgɔ min ye a produit ani mɔgɔ min kɛra sababu ye k'a cari diɲɛ ɲɛfɛ a kɛra sisan yɔrɔ naani ye ni duraw nana o la ne min ye dɔnkili sɛbɛn ne bɛ dura voisin de sɔrɔ dura d'auteur sɔrɔ parce que ne de y'a tigi yɛrɛ yɛrɛ ye mais est ce que ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka dɔnkili da a tun bɛ se ka da wa donc ni dura nana o fɛnɛ bɛ voisin sɔrɔ min ye dɔnkili da an b'a fɔ o ma ko artiste interprète o bɛ droit voisin sɔrɔ producteur ale mun fɛnɛ kɛra sababu ɲuman ye k'a ka wari don anw na il faut k'ale fɛnɛ ka se ka retour kɛ sur investissement a ye wari mun don album na a ka se ka tɔnɔ sɔrɔ o la o fɛnɛ bɛ don droit voisin mɔgɔw kɔnɔ ni producteur o fɛnɛ voisin mɔgɔ dɔ ye ensuite organisme de radio diffusion télé b'o kɔnɔ radio b'o kɔnɔ olu fɛnɛ y'a bénéficiaire dɔ ye donc misaliya la droit voisin ye catégorie de droit dɔ ye mun bɛ tali kɛ mun tɔnɔdunnaw ye artiste interprète producteur de vidéogramme ou bien de phonogramme ani les organismes de radio diffusion munnu bɛna fara o kulu in ka sisan o de ye fɔlikɛlaw ye fɔlikɛla bɛɛ b'a kɔnɔ I kɛra gitare fɔla ye I kɛra sinema minnu bɛ sinema kɔnɔ olu fana artiste interprète ye a bɛ fɔ olu ma artiste interprète minnu bɛ sinema bɔ parce que o de la kuma caman I b'a mɛn mɔgɔw da ko n ye n ka filimu bɔ ko n ma droit sɔrɔ e tɛ droit d'auteur tɔnden ye e ye droit voisin tɔnden de ye o de la ko bi a ka d'an ye an ka baro kɛrɛnkɛrɛnlen sigi droit voisin in kan pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya gitare fɔlaw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ jenbe fɔlaw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Filen fɔlɔw fɛn fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko instrument les instrumentistes olu b'a kɔnɔ ani minnu bɛ cinéma bɔ cinéma les acteurs du cinéma c'est les mots acteurs du cinéma olu bɛɛ b'a kɔnɔ donc kuma lasurunyana nin ye droit voisin ye sariya yɛrɛ de y'a fɔ mali sariya la loi 27/2012 mun taara an ka sariyasoba kɔnɔ 2017 o y'a fɔ ko ka droit voisin don ba la. O de la anw fɛnɛ ka baaraw ye tali kɛ nin san duuru laban in kɔnɔ kosɛbɛ droit voisin kan pour que an ka se k'a don ɲini na minnu y'a bénéficiaire ye o fɛnɛ ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ donc nin de droit voisin ye kuma lasurunyana Modibo.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ an bɛ Martin fo kosɛbɛ kosɛbɛ ale fɛnɛ bɛ baara kɛ droit d'auteur la an ka foli bɛ Jango Kanute ye. Ibrahim Sise an ka foli b'u ye baarakɛla tɔw fɛn fɛn bɛ ye an ka foli b'olu fɛnɛ bɛɛ ye. Walasa an balimaw an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye o de fɛnɛ bɛ an ka jɛmukan ja an fɛ ni wagatinin na Mamadu Mayiga an b'ale fo kosɛbɛ ale y'an kanubaga dɔ ye ka bɔ Mali kɔnɔna la an ka foli bɛ an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Jacob Jabate an bɛ tɛmɛ ni Black AD ale ni Dia Kebu farala ɲɔgɔn kan a ka dɔnkili mun da ni o ye ko duniya ko Dia Kebu featuring Black AD let's go.
Dunia ko
dunia kamu kelewa
dunia ko
Alabatala momo momo sala, yon de bestela kebe.
barika de be ela wa ite bi jame ade no ite bi jame
International one day. Kamali music is like a less unfair. Oga and Global like combina there. Alaka hey, you never deme hate. Mali na ne Africa. Eka susi ere kata na njeta. Oga la mo balo deka famuya. Otu mane ni bo deka kiruma wa. Ate na bla bla bla. Mega jeti chale. Amega tante na gini gini chale. Oga ka fuma kanila di mi chale. Ibe gafeng dono la wa.
Foli la menikala wa anga foli be antan baro be ni watini na Mamadu Maiga ambale fo kosebe balamsa kita anga foli bale fene Abdul Salam Maiga ale fene antan baye musique robe ne do Nashville États-Unis amba fo kosebe ambe jom fene fo Musa Alpha Traoré kabisenu anga foli bale fene Adama Jara anga chorba nyuma bankoni na amba fo mako big up sisa balma o anga foli be anga bi invité spécial ni oye madame Diallo Aida Kone ni ambe barola bi artisuka hake koka kenkerela bufum mako droit voisin ugum konna la amena kuma di ambalma ke jango konat kanute mani alef nay be barake droit d'auteur la mali konna la kanute iklobana
alu kanute nda kuma ofesi
okay Ote basi ambalma o ametemeni farafina foli jaro mwe foli duma wode fene ba ja kosebe anga foli be ni wati ni na ankan ba o be munu be maliko na ani malikoka ambe ate to nyini ka ofe anga ni gajuru sira utrakilendo doni yani kanute ka sega na kanute kuleba na sa alo kanute Ote basi ambalma o ametemeni foli duma wode fene ba ja ametemeni presse jalo ale ka foli sin abo fomma ko Mali Journal. Let's go.
Non, ce n'est pas une fois qu'on a beaucoup gagné. Je vais faire de tout ça. Anga Adamaria Chamambeno. Anga Sera Chamambeno. Ni Anga Solomon Kuntu. Ni Anga Dini. Ni Anga Blanc. Ni Anga Foto. Oh, Anga Tegomade. Anga Dini Adi. Anga Nafra Sina Dandoko. Oh, Anga Fra Dini Kiye Kimi Lado Kito Beko. Banga Odeye, Anga Tengo.
Para ti huele loco, para ti caleto. oprade kale ni mbana e maliba kuluga munde hoya kodi mi pura singe ni hoye
ko batatu chama WhatsApp fe anga ne juru saka fufu kele muga muga nani bisaba bina ngulu vla tan woro to koni jamu ani abu boyoro mina abu ofo kasro ka ko batati data
ambal ma o farafina foli ya bisina alibi ambe aga tunini ka ofe anga ne ga juru sira kun trakilendo doni ni wati na anga jamu ka bisina so madan fe o ban fe ne ga nyeko non to temena ni sanga muga ani fly Ubebe malila 13h22 nibe exactement kuchala walmani mombe kalaba ni wakati nina anga foli be anka nbao be e ambe siki kana anya fo na tukom na anga invité flana mani oye jango kanute jango iklobana
anklo wala
ah anga foli biye kosebe kosebe e muye droit voisin ko fanfela e ebi fega frankali menke aida ka kuma ka
d'accord Kuwa mau po ka au la memba au befo ka au po au gachetri la au barake mana kuna koni mbena bolo ka da aida shaka directri sita ha oye ka po dua guaje pene ye munu mbe folike lau dongi lanne lau ani munu mbe atisu dene uka bara ula cinema bola ubola music bola Jacques Bala Akacha olu fana category dore fana droit dore droit mu na tinte mali kono abe jamana do kame amancha fratina jamana kono ten kosobe al na be om na itasro asili se na abe ka ke geleo do ni konna na nga ala barika la onta kon sera ka sera so di ameka abara uke wa antara yo jan donc oye kanyme ni ne musique ta fisa ni donc l'idée d'itasso dore politico itasso doiga donc l'année itasso doi donge itasso proprietaire fanabila donc on de droit voisin moye donc ni cinémata itasso moni cinéma bo akulu la kasebe ani moni réalisation que ou tekele itasso kona ou fana beta mo de tamu mena ka kuma nye fo sedeni nye fo moye bamananga na ou bien kanwere ou la donc wa bu fulu de mako droit voisin anyulu ye fi senga donc wure le data mbambulu ameka anyini anga artiste fe munu concerne le droit voisin na mo munu le droit voisin kon nana utana anga abara usi senga alhamdulillah amero na bi chama nana na albi do fana mako na fonne donc ta profite wa micro la ta wure le ensemble fana ma utana sabla ako tararoja donc anga nyema ufuna kuko anga njija kasiri senga juna 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 ufoni fana be anga nyema ufuna ke mise ka mun fara kan kolo oyoyi muriyo
me hage musa ka ko fanfala la ibise ka fanya na mombe droit d'auteur yere konna la ani mombe droit voisin na musa ka ko fanfala la isu ka hake usoro tai kelen wa ni mom ko ane dongli da droit voisin fanfala ne don li lamine li kela ou bien ne de production ke ne mo war soro e bi se ka blasra li dimen kouye
d'accord ou fana nga no ko mo yo yaro ame jamana mi kono ame sera jamana mi kono fos de ke di di nani ateke sharia tabi ton nana donc sharia ere mou ko anga lua e mou kono e lua 2017 ane ne mun fɔ a ko ko ni wari sɔrɔla fɔlɔ ni musaka sɔrɔla misalila mɔgɔ min bɛ dɔnkiliw lamɛn a tigi ye wari sara n'a y'a sara sisan n'a nana misalila kɛmɛ mana na sisan bi wolonwula ni duuru o bɛ di duradotɛri ma duradotɛri ye jɔn ni jɔn ye mɔgɔ min bɛ dɔnkili bɔ a kunkolo la walima mun b'a sɛbɛn ani n'aw donna studio kɔnɔ mɔgɔ min b'a fɔ a kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan o ye arrangeur ye o fana b'o la ani éditeur mun b'a bila seriw ni fɛnw kan k'a cari o ye éditeur ye o ye droit d'auteur fanfɛla ye maintenant o sariya kelen in ko ko mugan ni duuru o kɛmɛ in na mugan ni duuru ko k'o fana kɛ droit voisin o droit voisin bɔra k'o de ɲɛfɔ sisan o de ye minnu bɛ fɔli kɛ minnu bɛ dɔnkililaminɛ kɛ ani producteur o mugan ni duuru in bɛ di olu de ma donc fɔlɔla loi ye a kila loi ko ko bi wolonwula ni duuru o ye droit d'auteur ye mugan ni duuru o ye droit voisin ni kɛmɛ de don misali la kɛmɛ sara la donc sisan ni o sɔrɔla mugan ni duuru in fana bɛ kila jɔn ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ kila fɔlikɛla dɔnkililaminɛla ani artiste yɛrɛ donc o fana na sariya ye fɔliko la sariya ko ko o mugan ni duuru in mana na sisan o kilancɛ tan ni fila ani kila o bɛ di producteur ma kilancɛ dɔ in o bɛ kila artiste minnu ye dɔn kɛ minnu ye fɔli kɛ ani minnu ye dɔnkililaminɛ kɛ o bɛ kila olu ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ se ka kunnafoni min di fɔlɔ o y'o ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. An balimaw, an bɛ segin ka na nin wagatinin na Madame Jalo Aida Konema ni ale ye Bureau Malien de Droit d'Auteur. Aida, an bɛ na nin ɲininkali bɛ boli sisan droit ko yɛrɛ fanfɛla la. Bi bi na an bɛ artiste caman ye walima seko ni dɔnko mɔgɔ caman ye. Pour que artiste bɛ se ka wari sɔrɔ, a kɛra droit d'auteur yɛrɛ ou bien droit voisin o. Lahala jumɛn kan ka dafa pour que a bɛ se ka wari sɔrɔ nin sira ninnu kan? Parce que an b'a ye caman b'a fɔ ne ka dɔnkili bɔlen don ou bien ka dɔnkili a ma joué ou bien a jouera ne ma wari sɔrɔ. I bɛ se ka bilasirali jumɛn kɛ i lamɛnnikɛlaw ye?
Ok, mɔgɔ ko ɲininkali diyara n ye. Parce que généralement a bɛ fɔ bamanankan na ko fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere. N'i y'i ka morisow bɔ sisan bi an bɛ numérique la parce que fɔlɔ la analogie de tun bɛ mɛ bi an bɛ numérique de la. Bi minnu bɛ se ka wasoko de wari caman sɔrɔ droit d'auteur ko in na o ye minnu ka ebru bɛ plateforme kan orange ninnu na parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka ebru bɛ plateforme kan mɛ o plateforme ma légalité i bɛ taa sɔrɔ o tɛ sariya kɔnɔna na an y'a ye plateforme caman bɛ dayɛlɛ u b'a tisu de wele a tisu yɛrɛ de bɛ taa wari de k'u ka musique bila plateforme kan u bɛ u sutereke de o wariw tɛ nafaba ɲɛ artiste ye mɛ n'i ka ebru bɛ sisan plateforme orange ka plateforme kan o bɛ se ka kɛ sababu ye parce que n'i y'a bila orange ka plateforme kan a bilalen yɛrɛ tɛ yɔrɔ k'a fɔ n'i y'a bila yɔrɔnin kelen bɛ wari sɔrɔ o tɛ n'i y'a bila plateforme kan c'est comme e y'a bila sugu la i taara k'a sarada fo mɔgɔw k'a san i ka fanuw k'a télécharge en même temps n'a y'a sɔrɔ musique ka di hali n'i ka fani tɛ n'a ka di kosɛbɛ mɔgɔw b'a télécharge o téléchargement ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye artiste bɛ se ka droit caman sɔrɔ mais tant que ebru ma télécharge a ka gɛlɛn a droitw ka sɔrɔ parce que o gɛlɛyaw fɛnɛ b'an kan i b'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ ma wari bɛrɛ sɔrɔ droit d'auteur la ma wari bɛrɛ sɔrɔ e tɛ se ka wari bɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ni e ka ebru ma télécharge ni téléchargement fɛnɛ domaine tɛ n'a sɔrɔ parce que an bɛ halisa classe an bɛ droit classique ni droit numérique ninnu kɔnɔ parce que an ka jamanaw ye jamana minnu ye an ka plein évolution ne en évolution mais an ma se an dan yɛrɛ yɛrɛ la ce qui veut dire que droit bɛɛ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ droit classique ye droit minnu bɛ exécuté bar ni restaurant ni concert la olu dun wari olu musakaw man ca ten tuguni donc fɛn minnu bɛ se ka artiste ka musaka caya o de ye ebru ka bila plateforme kan donc o de la an ye o droit d'auteur yɔrɔ ye mais i bɛ taa sɔrɔ ni droit d'auteur exécutera yɔrɔ o yɔrɔ enregistrement fɛnɛ kan ka kɛ pour que droit voisin ka se ka an ka se ka opéré don ba la parce que n'an bɛ droit voisin ko kuma fɔ an tɛna ebru ko kuma fɔ an bɛ enregistrement ko kuma fɔ o de la jango da sera ma a ko ko an ye caman kɛ baara in na an bɛ ka artiste wele o ka na parce que ebru de bɛ anw bolo bi donc f'u ka na k'u ka album tɔgɔ fɔ. Ni e nana sisan ko i ka jarabi ebru bɛ yen jarabi o morceau bɛ yen ebru ye i ka janjo bɛ yen ebru ye mɛ album tɔgɔ n'i ma album tɔgɔ fɔ donc a ka gɛlɛ an ka se ka baara kɛ ni olu ye wa a ka gɛlɛ hali ni musaka sɔrɔla i ka se ka musaka sɔrɔ droit d'auteur ni droit voisin fɛnɛ kɔnɔna na donc mun bɛ se ka kɛ sababu ye artiste ka wari sɔrɔ o de ye nin ye bi ani artistew k'u hakili t'u yɛrɛ la n'u bɛ contrat fɛnɛ signé u ka to ka an labɔ a kalama parce que i bɛ taa sɔrɔ artiste ba dɔw bɛ yen u ka contrat a tɛ traité ka ɲa c'est ce qui veut dire que c'est Saraouka Saratoula, parce que nous devons nous conseiller, oui, à Kachase, à Tikire Bakou, à Valère Bon, à Bisseka Fempo, nous tenons nous à Eren Napa. Donc nous sommes à Niro de Po, Warakoula, Artisuka, Drakoula.
Balma o alibi farafina foli ya besena ambe nyongona otekele banka yenu wati na anga foli be ankan baobe ambe timeni jenaba sek alika foli sen ya bufumu mako a tikoro jenaba sek song from MALI let's go
neba unizu neba lima chamani musoma uneba wali Kokumami beneda, kokumai ja kumala mune. Sibe kumala na fobae, nima kumafa fodona jama. Kokumadu ja kumala mune. Oti korade.
Balma o farafina foli ya besena alibi au klube mulibu da mele kumakana kabi Washington DC anga foli be tumani alibe same ambe jom fene fo ni wati na brama fofona alisi gero benendo amdalaima balmake balmamso em fene buka nga jemu kan la men isi gero la amba fima idanse kosebe kosebe fuli anitanuni obe malise kuwa ni donko be fedama anga foli buye Institut National des Arts anga foli bulu fene conservatoire bala fasteke ambolu fene fo musee national ani musee fene fene maliko nala anga foli bube blomba aliuni franjaye amba ube fo balma u sisa ansera angle ka ko yelema ko ke bamanan kan ye awere ya don ga fo ambe sekuni don ko kenedi ga ulasa bi anye musoro anu la menyo fe
Hello everyone.
Au benite.
The word of the day
bi walanda
although A L T H O U G H
Halina soro, halini.
Although there's much water, it's not safe to drink.
Halina soro jicha mambi, jisa numonke.
Although the sun is shining, it is cold.
Halina soro tlebolindu, nenebi.
We arrived safely, although he drove very fast.
Anyumasira, halina soro ayemobili poli kosobe.
Although they are family, I don't know them.
Halina soro anka dudengun, nanetugun.
Although we live far from each other, we are very close.
Halina soro ansiyoroka janwona, anga surunyogona kosobe.
He is from Washington, although... He doesn't know the city.
Abebo Washington, alina asura te dugubadon kusule.
Although I don't like him at all, we still work together.
Alina asura ntafe fefew, amibarake nyonfe ubela.
Hello everyone.
Abenite.
The word of the day.
Bi walanda.
Berry. B-U-R-Y.
Ka dinyesi ka fembulakuno. Walima ka kaburudu.
I'm going to bury my father.
Nebina dinyesi ka mfa blakuno. Walima nebina mfa kaburudu.
I'm buried in work.
Bara chama mbenibulu.
To bury your face in your hands.
Kinyeda dugu itike kuno.
Let's bury the hatchet.
Anga keleke jile udu dinye kuno.
Bury the hatchet.
Ka keleke jile udu dinye kuno. Okura ye anga kele dabla.
Kunafunia usoro dungu do soma, vio wa sabalika, vio wa bambara katili kunafunia kumfollow. Sanga bisa bakono nana. Ubike dungu do, tena yinkatabla jumala, soma da nige kanya ulo mfulama na temeni sanga bisa wei, wasigimika akantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vio wa sabalii, aya uka kile kunafunia kumfollow usoro, mali aleni jien bina kunka. Vio wa sabalii, kakunafunia kunkuna nyenyenji auma, na ambara nyoko unka wiliza joi, mali kono nana, farafina, aleni jien fantan nani dele jeli.
Ambalma u alibi farafina foli avese na ni wakati na anga foli be DJ nika ufene, kuluka nika wa anga foli bolu ufene, sika soka wa amanyi na uko, ambe shinwa jamana umu ufene fu, malia munu sigilembe nulba alame, gine ekwaturea la anga foli bolu ufene, amanyi na kongole ufene ko. Sisa ambe sika na anga invite mani oye Madam Jalo Aida Kune. Aida yukulobana?
Awa mkuloba ula mwadugo.
Aida ambaye kafo alibi ambe kuma droa wazien kuinka. Artisi ire puta abiseka nafasura ka barala ni uwe siku ni donkwe. Ambaye kafo dobi tu ka kukalifa kena mamogo udila. Utena kalafa jamana ka chakedasu ni unyamogo ya dijendo auma. Katakana ya kena manala anika di auma damfaradu mbala ani anafabiseka kia mundi artisi ire ma. Droa doter fanfilala.
Ok. Pero como yo conozco sharia, y es droit de pau. Anga ta sharia kono ani anga jenga ko ke nyoko fe yaro unu kono tikini. Parce que muna sharia ere di chakeda sigi. Chakeda mu sigi. Artisu ka hakin ni ni kama ka plaka artisu blasra. Ka hakin na undu ma kurzo ubise ka na fansuru ka bara in kono. ani ambena kenema ambena sendo ukanye sendo unye po nyoko nyoko sika kekilini nibi kuma kwa finika kuma kwa mwogi pamiyani soro muna ama foko manajeru tike artisu gulo paski aunti urolishi aunti manajimentike ulute aunga nisi onkono katanga duro katisa duro kalfa mwogo verema uti gestion awe gele ya mwogo vere kase kuke paski sharia ye ka unde sigisi nka baraka nka ketabulo muna jangwe yere afo au ya gasira ma aku niye jati mineke kemesara u kemesara sharia kukuka biyo lo na nduru dila dura dote nye mwa nduru kukuku dila dura vwaze nye epi eki linfenete bo ni eni mwa fila benala au bina ulu jesu unke tukudi mwa wera u defenebe au bolo munu farala au ganga parake ita soro niye domili data paski anga nizali chama bina talike domili data nka data ame anga bara fambabi bolu miziki deka kong niyo ta ita soro auteur compositeur bala éditeur bala arrangeur bala producteur bala artiste interprète bala ensuite instrumentiste bala est-ce que mon prof la mana ben ou nous flavi c'est qu'au bfffff qu'à pourquoi nous de au kiro jara tige au manoro au delà à kadanye artiste ou kana sharia sokono no e bureau malien di droit d'auteur sharia ou bambolo gasse se bon bambolo mon ke len ka bara tabulo fo anye on fene de bara keni o tabulo di o fene ko fe ay conseil d'administration ba nga bara o tabulo kono artiste ou reka representant do conseil d'administration kono mon mbande me bara ina ka bara o tabulo fene fo anye ni gele ya mon me amba fo ulunye ne donc jamai jena ka ko munke sharia kono ani au flight na ka ko munke yero luti saka ke kilini o de la kadi anye artiste ou kana ou ka sharia bomba ko no no ibiro mali ndi droit d'auteur ou ka hake ou ka sika lakana hake ou de kla to ko muna ou ka kla sharia ko no nana ou la saka ke sababu manga mseni chamadi abu manga ou bomo ko ni nyonche parce que na ou fula aya kla gumna na ti na ou ni nyonche yero che so manno ko kongo de la bekanga kana alimite biro malien koni kono meni malien akaka eka ke biro malien de kono sote ina kadi ebi se kata biro wera la me faso ay faso de kanka jo ikungo koro na kadi faso de banye na wo na guarante ala bilo fene na mejabe yoro yoro fene guya fene se kake na guarante na faso de banye na wo na ami ala bili dungo da ala kako ujade katake kongo de la artisu kanka na drogo terina
ujara yon kusebe aida ike na tagayro la aida nyingalie mwe amba kalama Etats-Unis ni chakeda nyo wana fene bia nuba fama ko USPTO uye Ameriki jamana artisu ka hake fene makana yoroi ani malita eske bara nyo wanya baoni nyo wanchewa wal mawe nyo wan kalama wa ya kli jagaboni nyingalila ya noche ambe temeni basi kukuyate aleni ablai jabate uka donglimbe ko wele wele song from MALI let's fly balma u farafina fuli abisena alibi au klube modibu dambile kumakana kabi studio tani flanan konnala kabi Washington DC États-Unis jamana faba konnala anga fuli be ni wakini na mali artisti seko ani donko mwobe kire kire lala anga invite spesial ni oye madame Jalo Aida Kone kabi bamako anga fuli baye amejon fene founi wakini na ntirike ntirimuso embe kanga emission lame artisti u anga fuli bube ambe jon fene fo ambe siriki jabati anga fuli baye Siriki Jabate ni alefene mali futne yele bado en wakati na Siriki ba ambulo amena aninga fene akila la muya artisuka hake kwe Siriki klubana Siriki Jabate anga folibye kosebe kosebe ina na anga jemukan konna la jari Siriki mune ise bi biro maliende droit d'auteur la
D'abord assalamu alaikum me jen chana mjou demisyon ni makoba bela jile fo vous savez que en tant que artiste à 4 ans tu m'as bien et quand il y a un peu où tu vois donc et qu'il y a un peu où tu vois donc droit de terre pour le camp artiste ou artiste dans ma vie là avec qui vient ma vie là je pense que droit de terre bien ou le camp qui est droit de terre 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 qui est charia bon où nous rendons nous sommes nous avons droit voisin en Mali. Le droit voisin est une loi courante. Nous avons un débat. 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 Mais nous avons un débat. Nous avons un débat. Je pense que tout ça fait partie de l'évolution d'un pays qui est tellement riche.
Ujana yako sibe. Ujana yako sibe. Siriki nafadu mbala ka ika hake ukalfa irebe boja manamna uluka drado termani uye ayin misalita malika biro malende drado teri ambado idone ndo dunia fambe melefetike ekla laka ulika na maliko nala ibefuka chikan melasi inyona dimseni dongli dalauma farafina dongli dalauma bi nwati nina il fera mon défi
bon non on fait il est pour me au mais j'ai été pas mal moi aussi il est drôle il sera bien il sera bien là en sera bien fort enfin il m'a dit à la tour tu es qui ramène pas de boule à tour tu es qui dit à la tour tu es ni yodi je suis malien et je suis fier d'être malien enfin malien de bain malien de nere bora manyon bila e je représente ce pays oui il faut avec la tête haute bon droit voisin comme il fait vraiment nous avons artiste bela jile invité bela jile gana il kan akan ira de moi akan ira de moi parce qu'il faudra savoir que au jour d'aujourd'hui ame baramite récompense mbala ningo ni msiki itashini kikadema ya kolosi shini ni reba kuma sinia tiki kashini je pense que ni odoye ukausa akake akausa akibaliye donc nibi bela jile invite en tant que malien en tant que artiste malien ni ka hake be ni ble ka eregli kono iki kadura uso ake chogo imona dura do terofana kata barake ake chogo imona wa ulu fana bu kabara la akito ni mana vraiment be fou ani ci sa malgré tout les conditions mana bla condition bono u be atsu kabara ke u pousse ko nous dama ira la akake ke tu bola ke tu ni fana ba tu artiste ka la fio ba ci so ci on so han de toro tu mana ola donc amba ni bela jeli na artiste kunda u kanu ka quand il est bloqué charia pour nos charia ni batou il est bon mafaso à chaque paiement à chaque trimestre
ujana ya kosebe siriki ya nika bokuma la ifo manaka na farafina folika akili bala depi ande la ga emission no ka mena ani nyere talim ka nyo yi ka rola ni wati na vewa ikan mbaka ube nyi nga lila kosebe anye rebina sika siriki sura wati mena pour faire une très bonne émission live sur farafina folika
Bon, on va juste bien s'organiser. Comme on arrive dans un concert préparé Bercy, encore Arena là sur Paris. Et on est en train de préparer ça pour le 17 novembre 2023. Nous avons beaucoup fait une préparation. Pourquoi pas? VOA, c'est le Mali, VOA, c'est l'Afrique, VOA, c'est nous. Alhamdulillah, Rabbi Lami, on est fondamental. Donc, moi, je n'ai pas de problème à être invité spécialement en live sur VOA. Il faut juste qu'on s'organise et qu'on s'appelle. On organise ça très bien pour faire plaisir à nos fans qui nous écoutent et à notre spectateur aussi qui vont nous aider et qui vont nous écouter.
Ujana yako sebe siriki yanga folibi. Aida, ebisega munde fo siriki gani kuma nogunna.
Aiwa, kwenye kuma munu faniba kwa alhamdulillah, koste demsene munu ndo ubiti ama dodura doser kola. Iye redunia wile kati andi. Aye munu kwa tite mwuka. Koste mino kumbi senyora kwa katima. Kena taka adigele. Koste lude vina anu segele anu baraka druko nanana. Tomnuli yomu kwa dodura doser kola sesa. Akaka invite peneleka platoka akai paske muna abise sababu nyuma ni abise katenja ma kwa kalisa drodo tero kuinaka adogo nuni akoro kene invite munu ni muziko alisa anga para nyokonka kasi malibe artisu bolobi malibe tenja ma be artisu bolobi na para la nyokonka akacha alafu bise ka tenja ma buji ngode si nise kude para sapmaka
jana yuko sebe Aida. Balma wo alibi ametemeni farafina foli katoka foli dumandi ole fenebaja nwati ni na ametemeni 3 featuring avec Menta Tunga. Let's go.
Itani mate kisodo na mangala kele abeni ma itani mate kisodo na mangala nimisa beni ma inanue mes voitures, tu quittes la chaleur maternelle, ta père veut te taire, tu ne retrouveras là-bas que la gale, on t'a tout promis le ciel, la lune veut la terre, tu te retrouveras là-bas seul, sans faire ni merde, t'as plus de dignité, de mes petits coutumes, va plus là, oh là là, oh là là, oh là là. La flûte du Hansel, la société des deux ans, dirait tout est rafoulé. Tu passes tout ton temps à chercher du papier. Toute cette vie te déçoit et la mort te fait peur. Les retours et l'air et leurs parents au bled sont très fiers. Incroyable que tu perds l'air bonheur. Rester là-bas, c'est pénible, et fini, c'est impossible. C'est là ta propre devise dans le règne de la fantaisie. Le seul ta foi à ton créateur te sauvera de cette merde de terre. Allah Wakba, Moussa MC, à faute mon accueillé, quand tu m'as dans des gens, qu'on fasse sur le bac à la maman.
Au début, on a fourni Moulin Saint-Zélendi en Ma, Bamanankana, Viva Afrique Fleni, Gemeni Fla, Fien Siraka, Bamako, Malila.
Ambalma huu anse gira kananga kene konala ame tagabu mako ame kena di ni wakati ni na Madam Jalo Aida Konema ni ale biru malende Drado Tere ni owe malika copyright ni owe Drado Tere artisuka hakebe zilafasa yoromna awe reburaka siriki jabatide ka kumala mensisa abe wole wole dake kanyesi artisuma jarlaka huu surtout artisu jarlaka munu sikilendo alibi awuli kanare hakana utosebe kadaka akafsa awe redema ulasa Aida wakati kondi mundi lendo ma ale toman chan tuguni barafu siti gele atemuna Aida yani anga na kuma laban di ma gelya dumen bauka akwani bara yin kunna la sutu ka artisu makaranyo ukana unyesha uma au be gelya dumen sorola
ayo amuru go gelya ba ko nin be parce ay ni ja ke mina bara ke erbe artisu la artisu ka bara ke erbe ni kalite generalement chocolata oni artisu bara ke chute journée de google ka ure pompe alors que généralement on connaît ma ko be tu ma journée de kono mais quand cela ne tient il y a des activités à non bi c'est les gens n'ont pas aussi nous macmamuna en bougnant bougnero en carama bougnero on dit c'est que baran n'aura un boulot à ti doula mais comment doit man n'aura on dit c'est que doula sur ibu wele ku wele ku kana c'est que droit voisin à kanga katilia kado balance une recommandation du conseil d'administration on dit c'est qu'on a droit d'auteur à droit voisin répartition ay on m'a dit parce que tellement qu'il n'y a pas droit d'auteur foina donc souvent avec ce qu'il y a l'absité il y a des mille filles qui font avec le droit d'auteur alors qu'il y a des droits voisins ou mon qu'on a donc artiste mononka ebru enregistré là ni tengaye orange ou exécuté katene onu mogodi andika kidla onu de masisa amba nyine artiste fe na yu wele suno yi wati tetena ukana anu ka sita bara inke sino mo mana bara inde ke gele mampadi parce itna sita wari klaka fango to kope ni wari duma klasene abina ke dugumba de angulo parce nganyara ka recommandation de di anma ko anga wari in kla akumana au kene bini bara ke ma so be artiste de bolos na kara ke sitan kana enregistrement unke na ubeka na doni na ba ni ka alisa ka boka na iko mi kono kunu ni wele blala munu madoro kunu ka tu travail c'est ça ukana kana enregistrement ke pour que ambise ka bara in to do bala tuguni
ujana ko sebe aida wakati mdira ma le to kon mancha tuguni yani ka boku mala ni wakati na kuma laba ibe wulwele dad menke ganyesi artisu ma jamana nyemogo ani au demebogo ibe munde fo yani ka boku mala
d'abord mes folies di mali artiste bela jira le matche mu mutum bibefu artiste beka kani et ni artiste badi ou yere ka kuma santi aida donc ama ali te direct lu ki ne tu ni santi aida de ka chafu e bulu ka fu nyene ali sa ku chesiri anga se ka anga droit d'auteur go bala autorité ou fene ka anteme parce que droit d'auteur ko ni famia ni te ko sa ali sa mali kono kuma te ko voisin nana para uka donc ukan deme ukan lame parce que ni an lame na kacha alante ni mo lame il se ka tri ka kuma sa yoro parce que ali kunu ne ku le copie privé ko kuma na ni mo ko ti ka nyoko famnya ne uka artiste la je artiste joro mu be mali en kono sidiki kelenta ni sidiki mo sidiki de mali dira ko se yoro muna ika iba nunuta ika baba ni ko ni umo sangero uta ni be mali se yoro muna ulu be ka mali para le nyoko ka ni era ko ni bolo bi kankan ka sika droit d'auteur ko indo bala pour que artiste de sika balo u dayi ma ula togo muna ana na droit voisin para oka ne bolo ni ko ba do para le ni ko ba wereka ni obi togo muna an de me bawo an bara ke ni on beka wili beka on de me parce que c'est vrai on de ka bara de do bara inde on bolo on fene tien de kera ni bara ni me ni mo oye an de mala akacha ala fe an de sika kungorota soro bara ina artiste ko ne de sika ni ni ti wata soro ala parce que abei mali kodi mali yan fele beli kilini don artiste de robe di en kono ou de robe mali fato kuraina mali kura en kono men nta fe ka bok mana ka soro ni mata ti blake fene ka se munun tura e munun ta yana ni wati nununa ka dinye ka ta si blake ka ta ka suma ala ka hine bela jirelena che fara muso ka demseni fara mo koro ba ka munun tura bato kuina ala ka hine ola ala ku da ro smaya mali yan c'est le moment plus que jamais an ambolo di nyoro ma komi kono kulu an ana stra
ujaran ko sebe aida an ga kuli bi ujaran ko sebe
kuli bi bela jirelena muli bu ujaran ke ga barala
ba an ga kuli bi aida an be do ke ala ka hine u bela mo san se turangi
amina
balma o ayin soroka diauma ambe kele wuli ni yoro la ni labena chokuma tirwani tankfe muribu wale tumekuma barana kalibu wama nandi ambe kele wuli na alika kuma lama ya kuma kupapa mangene au kambe kumola chombe na demene.